Galerijā izstaba pie centrālās sienas eksponēti 25 mākslinieku, viņi arī Jaņa Rozentāla mākslas skolas pedagogi, dažādās tehnikās, stilos un materiālos tapuši pašportreti. Galerijas siena veidojas krāsaina, asprātīga un pārsteidzoša. Ir izstādes atklāšanas diena, tāpēc klusums pamazām pāraugs ar vienu skaļākā sarunu mutulī, bet iesāku ar izstādes kuratoras, gleznotājas un skolas pedagoģis Madaras Gulbis iztaujāšanu. Audzēkņiem viņa māca ne tikai gleznošanu, bet arī zīmēšanu.
Mums zīmēšana ir šāds uzdevums – pašpatrets ar galvas segu. Un tas uzsvars ir uz tās galvas segas, jo nevajag likt cepuri, tā mēs viņiem mācām vienmēr. Nu, tā jautājam un tā sakam, nekad vajag domāt. Tātad tā domāšanas lieta, nu, protams, tas plus tehniskais attēlējums. Un tad es šo pašu lietu pagriezu pret saviem kolēģiem, es teicu. Būs tāda izstāde, ir sarunāta, lūdzu, taisam visi. Nu, un tad pēc kāda laiciņa, pēc kaut kāda brīža izrādījās, ka ļoti veiksmīgi šis sagadās tieši mūsu skolas jubilejas gadā. Un mums šis ir tāds dzimšanas dienas iekustināšanas pasākums. Katrs, jā, gandrīz visi piedalās, nav 100%. Nezinu, tos iemeslus, kāpēc nepaspēja, aizmirsa. Jā, un tātad šeit ir pašportrets ar galvasagu un ir kolosāli. Tas mans prieks vakar, kad pielika pie sienas, es redzēju, jā, tiešām tā tas notiek. Tas, kā mums notiek savā starpā un tajā mūsu kolektīvā, tās darbības un, kā lai pasaka, aktivitātes, ja tie paši cilvēki šeit uz sienas, tiešām viņi ļoti raksturīgi, ļoti sevi parādījuši. Tādi mēs esam tiešām. Nu, mūsu skolā ir tā, to var saukt par tradīciju, kad strādā tie mākslinieki, kas ir beiguši šo skolu, nu, lielāko tiesu. Jo mēs mēģinām, ja skola mēģina tātad to tradīciju, to mācēšanu, nodot tālāk no paudzes paudzē. Un ir ārkārtīgi tā vidi radoša, jo katrs mākslinieks mācas citādāk. Mācot, es vienmēr arī saku, šogad es jums mācīšu tā, nāks cits, teiks kaut ko citu. Ir tiešām tie dažādie skatījumi, dažādie veidi, dažādie ceļi, kā to portretu. Vai cilvēku, vai objektu, kā viņu attēlot, kā par viņu uztaisīt mākslas darbu. Nu, un tad pie tās sienas var redzēt, mēs esam tik dažādi.
Portretu siena apliecina dažādos pedagogu piegājienus arī savam portretam. Jā, Madara rāda koši dzeltenos toņos veidoto pašportretu ar japāņu hieroglifiem.
Un viņš saucās Irusu. Un tas ir tāds japāņu koncepts. Manis nav mājās, saucās, ja tulkojamā latviski. Tas būtu tā kā jāiztālojās, kad kāds zvan pie durvīm, bet es šīs durvis neatvaru, tāpēc, ka esmu mājās, es gribu būt savā introvertajā vidā, jo mākslinieki jau ir pārstarā visi introverts personas. Bet kāpēc es tieši tā taisīju? Es gribu nokļūt Japānā. Un es mēģinu to Japānu šādā veidā kaut kā viņu tajā savā dzīvē dabūt iekšā, ja es gribu iekļūt Japānā, un tāpēc ir tas sarkanais, tas ir tā kā Japānas karoga, tas aplis, tā Japāņu kultūra un filozofija. Es jau neko daudz nezinu, es jau zinu no tāda Latvijas skatu punkta, un tieši tāpēc es gribētu doties uz turieni.
Un jums tur arī ir, var teikt, galvas saga.
Jā, nu, lūk, šī galvas saga, tas nenozīmē, ka cepur galvas saga, tas atslēgs vārds, jo sega, aizsargs vai tas, kas ir aizklājis kaut ko, ko saga varētu, vai galvas saga, vai ne. Un es tur speciāli uzliku sev uz galvas tātad šo Japānas karoga simbolu apuļo lodi vai punktu, tas ir tas, jā.
Dodot šo pašu uzdevumu audzēkņiem, jo interesantākas idejas, jo labāk uzsver Madara.
Bet mēs arī sevis dēļ esam radoši, tāpēc, lai neiestātos rutīnu, lai neatkārtot uz viens un tas pats, jā, mēs domājam un radoši pieejam šiem uzdevumiem. Jo tas, ko mēs mācām, jau no gada gadā atkārtojas. Portrets, ģipša galva, figūras zīmējums vai gleznojums. Bet nu, tad, nu, mēs meklējam jā, tos dažādos skata punktus un tehniskos risinājumus. Un šobrīd ir ļoti tāda, protams, tas laiks ir dinamisks un nāk daudz jaunu tehnoloģiju. Tās mēs arī izmantojam. Jā, mēs esam atvērti visam jaunajam.
Brīdi pirms izstādes atklāšanas ieradies Jaņa Rozentāla mākslas skolas vadītājs Edgars Groševs. Viņa pašportrets izmantots arī izstādes afišā.
Šī izstāde ir tāds priekšvēstnesis ievads visam šim mūsu mācību gadam, kas ir skolas jubilējums. Mums paliek 80 gadi. Un šis ir tāds ievads. Lieliski iznāca tā iespēja, ka Madara piedāvāja un Madarai radās tā ideja, ka vajag kaut ko tādu darīt. Viņa uzrunāja vasaras beigās visus pedagogus un apbrīnojamā kārtā visi bija diezgan atsaucīgi. Man, kad piezvanīja arī, man uzreiz bija skairis, ko es gribu darīt. Un tieši tā kā es biju cerējis, tā arī sanāca. Man bija uzreiz skaidra vīzija.
Pieiesim tuvāk un apskatīsim jūsu pašportretu ar galvas segu.
Nu, ārpus mākslas un skolas, ir man tāds hobijs tehnika visu veidu. Man ļoti patīk viss, kas ir ar motoru. Līdz ar to, tas tā kā mana otra personības daļa. Darba nosaukums ceļā, un tas ir, kā es sevi redzu, ārpus skolas. Ļoti labi palīdz izveidināt galvu pēc visiem stresiem un sarežģītajām domām, kas ir ikdienā. Tad uzsēdies uz motociklu un to es atkal gatavs nākošā dienā darbam. Jā. Tas ir tāds jau mans ārpus skolas. Man tā sajūta par sevi. Šis ir digitāla foto un viņš ir izdrukāts uz gruntēta akvareļu papīra. Tātad uz reliefainā. Tātad tā ir tāda miksētā digitāla drukas tehnika ar tādu roku darbu.
Bet jums arī noteikti interesanti, ko kolēģi, kā viņi šo tēmu ir risinājuši.
Godīgi sakot, es neskatījos, kas ir iesniegts, jo viss darbi iepakoti, un es viņus neredzēju. Redzēju skolā, ka tikai ir salikta čupiņa darbiem, un tad man Madara šodien no rīta, izstādes kuratori, parādīja plakātu, kurā varēja redzēt fragmentus, un tad man likās, cik krāsaini. Sākumā bija nobijies, ka varbūt viss būs kaut kādā monotonā krāsu gamā, vai kā tas būs, vai... Bet beigās man liekas, tas iespējas ir tik krāsains, tieši tāds, kādi mēs katrs individualitāti mūsu Rozentāla skolā arī esam. Tā kā man liekas, ka ļoti labi viņi atspoguļo to skolas gaisotni. Mums jau tās jomas, ko pasniedz skolā arī, sākot ar klasiku, ar stājmākslu, beidzot ar datografiku, foto, kas pēdējos 20 gadus nācis klāt ir. Un tepat mums ir arī ievirzes skolotājs, ievirzes vadītājs mūsu, kas ir keramiķis. Ir pat keramikas darbs, tā kā ļoti plašs diapazons ir datorgrafikas, foto, gleznas, grafikas.
Galerijā viesu kļūst aizvien vairāk. Starp viņiem arī Jaņa Rozentāla mākslas skolas pedagogs Dzintars Krūmiņš. Viņa prāt uzdevums bijis ļoti interesants. Uzreiz galvā bijušas kādas trīs idejas.
Bet tā realizācija izvērtās, tad nav laika, tad kar kur ir jāskrien, tad vienkārši nav iedvesmas kaut ko uzsākt darīt. No tāda bija tā ņemtne, un tad ideja īstenībā nāca no Mārtiņa Lablaika bildes. Viņš tur rāmēja skolā to bildi un teica, paņem vecu bildi. Man arī ir veca bilde, un ir veca cepura viena. Ir pašportrets ar galvas segu.
Fotoportretam uz rāmja vienā sānā piestiprināta diezgan parasta adīta cepure, kas kontrastē ar portreta stilu. Dzintars Krūmiņš audzēkņiem māca animāciju un visu, kas ar to saistīts.
Kā izveidot animācijas filmu, kā iekustināt kaut kādas nedzīves lietas, kā veidot stāstu. Es vienmēr viņiem esmu teicis, ka iet laukā no rāmjiem. Animācijā ir iespējams viss laužiet kaut kādus stereotipus, visiet dulli.
Tāpēc jūs arī izgājāt no rāmjiem.
Jo es tā arī uz to mirklis tā iedomājos. Skolā jau bija redzējis dažus tos darbus. Visi tur ar tām galvas sagām galvas, un nē, man tā nebūs. Ir jābūt dullam, ir jāuzdrošinās kaut kādas trakas, neparastas lietas. Jau savādāk jau liek baigi garlaicīgi.
Atklāšanas viesu vidū sastopu Ināru Garklāvu. Viņa izstādē veidojusi zīmējumu.
Cik laika tam veltījāt?
Domās ļoti ilgu laiku, tā darbs uz papīra ļoti neilgu laiku, varētu teikt.
Kas ir tas uzdevumā viss interesantākais vai grūtākais vai izaicinošākais?
Vispār tāds godīgums, kā tu jūties tajā brīdī. Un tas, kas tur beigās sanāca, tas arī tā pirmā sajūta, kas bija, kur es ir kā, nu tā, ar prātu noliku malā un domāju, nē, es jau kaut ko citu uztaisīšu. Un tad es kāds pāris mēnešus centos kaut ko citu uzlikt galvā un beigās vienkārši iznāca vienalga, tas pats, kas sākumā bija tas sajūta. Bet kritērija bija tā, nu lai tā godīgi, ja, lai nespēlētu neko, to, ko jūt, lai tas tur arī būtu.
Es saskatu portretam galvā greznu kroni. Vai tā ir?
Vispār tas ir kosmos. Skaitļi tā ir kosmosa valoda. Un tas ir arī, nu, tas, kas ir lielais, tas ir arī mazais. Nu, viss vienots, ja, nu, kaut kā, nu, tā bija tā sajūta, ko es... Faktiski es neko galvā uzlikt citu nevarēju, kā tikai, lai viss ir atvērts un zvaigznes un kosmos. Un tie skaitļi, vai man mīļā vērdiskā matemātika, kur ir... Tur ir tā, tur ir vienreiz viens ir viens. Nu, viens, un tas ir 11, ja, reiz viens ir 1, 2, 1, viens, reiz viens ir 1, 2, 1, nu tā, nu vienkārši man ļoti patīk. Es īpaši trakos laikos grūtos, nu gribās pie kaut kā pieķerties, pie kaut kā ļoti liela, pie kaut kā tāda ļoti stabila, un tā veidiskā matemātika, kur ir tie skaistie, nu tur ir tik skaistas skaidu konstrukcijas, kuras es vienkārši, man patīk to skatīties un iztēloties, kā tas ir kaut kas tik ģeniāls, ja? Ja vajag kaut ko pie kā pieturēties tādu stabilu. Ja mūsu kosmosa katram galvā, tā bezgalība, ja, kas ir mūsos un vispār, viss savienojās, viss kopā.
Un ko jūs audzēkņiem mācāt, kas ir jūsu priekšmeti?
Man priekšmeti, nu, pašreiz es mācu zīmēšanu vairāk, bet vispār visu laiku grafika arī, ja, tā.
Vienas no pirmajām izstādes apmeklētājām ir Jaņa Rozentāla mākslas skolas audzēknes Sofija Šukšina un Stefānija Ločmele. Vēlreiz viņas uzrunāja, kad visus darbus rūpīgi izpētījušas.
Cik dažādi var tā kā uzsvērt to portretu tēmu un kā katrs izpaužas tik savādāk, kā tā kā sevi uztver arī. Katrs cilvēks ar krāsām un to tehniku savādāk un var uzreizās tā kā iejust to tēlu, kur viņi tā kā jūt sevi iekšā. To, ko es tieši pamanīju, ka tieši interesanti bija šeit atnākt, kaut vai mēs mācāmies burtiski mēnesi, bet apskatīt visus lielākoties gan jau skolotājus, kas mums skolā māca, mēs vēl ne visus atpazīstam. Un tieši bija interesanti, šo mēs atpazīstam vai šo neatpazīstam, un tā kā varēja jau tādas priekšnojautas uztaisīt par tiem skolotājiem, un tas tā ļoti interesanti arī redzēt viņu stilus katram.
Un to raksturu tā ļoti labi var nolasīt no tajām krāsām un jā, tās tekstūras. Nu, šitā fona ir ļoti grūti pat pateikt, kurš tā izceļās, jo katrs darbs, protams, ir savā tehnikā atkal un arī tā kā savās krāsās radīts to, ka tā kā grūti saprast, kurš tieši visvairāk izceļās no viņiem.
Vai jums jau arī ir bijis uzdevums pašportrets, vai tas ir vēlāk?
Mums vēlāk, semestra beigās. Jā, mums uzdeva šo uzdevumu, bet viņš mums visu semestri, mēs paši viņu taisīsim un konkrētā arī stilā vajag taisīt. Un es arī tieši domāju, ka mums visai klasē sanāks kaut kas līdzīgs, ka tā katram būs savs stils un kā šī izstāde sanāks.
Jā, ka ir no kā iedusmoties tā. Varbūt paskatīties kaut kā tā kā plašāk uz to tēmu pašportrets, nevis vienkārši tā nosacīti, vienkārši portrets viss.
Pedagogu kopīgā izstāde pašportrets ar galvassegu galerijā istaba ir tikai viens no skolas jubilejas mācību gada notikumiem. Sekos audzēkņu izstādes un lielāki projekti, norāda skolas vadītājs Edgars Groševs.
Vai mums ir diezgan jau šobrīd jau tāds plašs izstāžu grafiks, sākot ar audzēkņu izstādēm, beidzot ar tādiem lielākiem projektiem sadarbībā, piemēram, Mākslas akadēmija, tad mums ir iecer arī ar mūsu skolotājiem atlasīt animācijas darbu, izlasi, arī uztaisīt tādu retrospektīvo seansu ciklu. Vēl pagaidām nav zināms, kur, bet nu, tā ideja ir, un skolotāji tagad darbojas atlasē, jo pa šiem gadiem ir sakrājušies ļoti daudz tie darbi. Nu, tādas ir arī iecer foto tieši tādu atsevišķu ekspozīciju. Nu, tā tad, un, protams, lielais salidojums, bez kā nu nekādi, man liekas, ka šādās jubilējās ar koncertu.
Sekosim līdzi arī citiem notikumiem.